Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Udruženje žrtava proteklog rata iz Kalinovika traži uklanjanje murala Ratku Mladiću na ulazu u ovo mjesto, čije postavljanje finansirao srbijanski rukometaš Vlada Mandić.
Očekujemo od vlasti iz Kalinovika da uklone navedeni mural ratnog zločinca sa putne komunikacije i da se preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonskim propisima kako se ovakva i slična nedjela ne bi događala ponovo.
Inicijativa za smjenu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića skinuta sa dnevnog reda sjednice zastupničkog doma BH parlamenta.
Imali bismo situaciju da, koliko bi ona bila realizovana, nemamo minimalno jednu trećinu ministara iz Republike Srpske. Stoga predlažem da se ova tačka skine iz dnevnog reda.
Šef diplomatije Kosova Bedžet Pacoli neće doći sutra u Banja Luku na neformalni sastanak ministara vanjskih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. Kako izjavio BH šef diplomatije, to neće uticati na održavanje konferencije. Komesar Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn u intervju za Radio Slobodna Evropa ocijenio da bilo kakvo rješenje Srbije i Kosova ne smije ići na štetu stabilnosti Zapadnog Balkana.
Da imamo više stabilnosti u regionu i da svako pojedinačno rješenje i razrješenje bilateralnog sukoba treba da doprinese sveukupnoj stabilnosti i razvoju regiona, jer na kraju krajeva cilj je da svih šest zemalja treba da postanu članice Unije.
Iran će nastaviti da izvozi sirovu naftu uprkos naporima SAD-a da to zaustavi sankcijama, izjavio iranski predsjednik Hasan Rohani. Moskva odbacila upozorenje američkog predsjednika da ne napada Idlib jer bi stotine hiljada civila moglo biti ubijeno. Najmanje stotinu ljudi povrijeđeno u sudaru dva voza južno od Johannesburga u Južnoafričkoj Republici. Marijan Beneš, jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena, umro danas u Banja Luci u 67. godini. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 28 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Udruženje žrtava proteklog rata iz Kalinovika traže uklanjanje murala Ratku Mladiću osuđenom za ratne zločine i genocidu u Bosni i Hercegovini na ulazu u ovo mjesto, čije postavljanje finansirao srbijanski rukometaš Vlada Mandić. Zbog postavljenog murala najavljuju krivične prijeve. Gojko Veselinović.
Kameni zid na ulazu u Kalinovik, na kojem je iscrtan mural sa likom Ratka Mladića sa natpisom Grad heroja, finansirao je srbijanski rukometaš Vlada Mandić, koji se nije oglašavao u medijima povodom ovog poteza. Mural na ulazu u Kalinovik stoji već više od 3 mjeseca, iako njegovo uklanjanje traže udruženja žrtava proteklog rata iz Kalinovika. Samir Vranović, predsjednik udruženja članova porodica nestalih Istina Kalinovik 92, kaže da su u toku rata u Kalinoviku ubijena 122 Bošnjaka i da je kroz logore na području ove opštine prošlo više od 1000 Bošnjaka iz Trnova, Foče i Gacka. Zbog toga očekuje uklanjanje ovog murala jer vrijeđa žrtve zločina koji su se desili nad Bošnjacima u ovoj opštini tokom proteklog rata.
Očekujemo od vlasti iz Kalinovika da uklone navedeni mural ratnog zločinca sa putne komunikacije i da se preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonskim propisima kako se ovakva i slična nedjela ne bi događala ponovo. Mi pozivamo sve demokratske stranke u opštini Kalinovik, kako ih uopšte ima, i u cijeloj Bosni i Hercegovini da dignu svoj glas osude protiv širenja mržnje između naroda u opštini Kalinovik i u cijeloj Bosni i Hercegovini i nanošenje duševne boli žrtvama zločina u proteklom ratu.
Ukoliko mural uskoro ne bude uklonjen, najavljuju krivične prijave protiv načelnice opštine i njenog zamjenika.
Ako u određenom roku ne uklone ovaj mural, mi ćemo preduzeti zakonske profesionalne mjere gdje moramo zaštititi svoje članove porodice i Bošnjake koji trenutno žive i koji se kreću na području opštine Kalinovik. I ne prihvatamo i ograđujemo se od bilo kakvih verbalnih sukoba u kojim se vrijeđaju ili ponižavaju pripadnici drugih naroda.
Načelnica opštine Kalinovik Milena Komlenović nije bila dostupna za izjave, ali je ranije u medijima istakla kako niko nije tražio dozvolu za postavljanje murala, ali nije spominjala njegovo uklanjanje. postavljanje murala osudio je IOHR, ali osude nisu došle od strane političkih partija iz Republike Srpske i Federacije BiH. Mladić je prvostepenom presudom Haškog tribunala osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Proglašeni krivim i za progone Bošnjaka i Hrvata u većem broju opština, među kojima i Kalinovik. Na presudu su se žalili i haški tužioci i odbrana, a konačna presuda se očekuje naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Inicijativa za smjenu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića skinuta je danas sa dnevnog reda sjednice zastupničkog doma BiH parlamenta. Na prijedlog SDS-a poslanici doma su većinom glasova odbili da razmatraju ovaj prijedlog, jer nisu dobili stav vijeća ministara o rekonstrukciji te izvršne institucije, izvještava Mila Dobradović.
Inicijativa za smjenu ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragana Mektića skinuta je sa dnevnog reda nakon zahtjeva Aleksandre Pandurević i Srpske demokratske stranke. Poslanici predsjedničkog doma parlamentarne skupštine nakon glasanja sa 19 glasova za, 10 protiv i 3 suzdržana usvojili su njen prijedlog. Aleksandar Pandurević je u svom obrazloženju kazala da bi rekonstrukcija ugrozila rad vijeća ministara Bosne i Hercegovine.
Imali bismo situaciju da, koliko bi ona bila realizovana, nemamo minimalno 1/3 ministara iz Republike Srpske. Stoga predlažem da se ova tačka skine iz dnevnog reda, jer nemamo osnovne pretpostavke izvještaj savjeta ministara. Pretpostavljam da je kolegijum uputio ovu inicijativu i savjetu ministara.
Inicijativu za rekonstrukciju vijeća ministara zatražili su poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Mektić je optužen da je ignorisao i minimizirao situaciju u kojoj je u Bosni i Hercegovini od početka godine ušlo više od 10.000 ilegalnih migranata. Ministar sigurnosti Dragan Mektić nije bio na sjednici, ali se zatekao u zgradi BiH parlamenta te je odgovorio na optužbe u svom stilu optužbama na račun vlasti u Republici Srpskoj.
I nikakva njihova jadna, bijedna i politikanska inicijativa ne može mene natjerati da drugačije mislim. Oni misle pomoću straha i trepeta, pomoću izazivanja incidenata, pritiska na mentalni sklop građana u Republici Srpskoj da izazovu strah, teror, prijetnju, kako bi građane primorali i prepadali do toga da građani ili da odustaju od glasanja ili da glasaju za njih. Ovo je došao moment kad su građani definitivno odlučili da kažu ne bojimo se više te diktatorske vlasti.
Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH nisu prihvatili da se u dnevni red sjednice uvrsti niti jedna od predloženih tačaka, među kojima je rasprava o smanjenju akciza na gorivo, o Pelješkom mostu, o odlasku mladih, o usvajanju predloga zakona o jezicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Šef diplomatije Kosova Bedžet Pacoli neće doći sutra u Banja Luku na neformalni sastanak ministara vanjskih poslova procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi. Svoj dolazak je otkazao zbog prepreka koje je stvorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ovo neće uticati na održavanje konferencije, poručuje ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak. Erdoğan Katana ima detalje.
Šef diplomatije Kosova Bedžet Pacoli na svom Twitter nalogu otkazao je ranije najavljeno učešće na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica procesa za saradnju u jugoistočnoj Europi, koji će se 5. septembra održati u Banja Luci. Zbog prijetnji i prepreka koje predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ima prema meni i mojoj delegaciji, uprkos pozivu ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka, otkazao sam učešće na neformalnom sastanku ministara inostranih poslova. Dodik je briga za sve na Zapadnom Balkanu, napisao je Pacoli. Podsjećamo, Dodik je 3. septembra rekao da Pacoli nije dobro došao u Banja Luku, gdje ga je, kako je rekao, pozvao šef diplomatije BiH Igor Crnadak kako bi se dodvorio zapadnim centrima moći. Istakao je i da vrata nijedna institucija ovog bosansko-hercegovačkog entiteta neće biti otvorena za Pacolija i da će po svaku cijenu spriječiti njegovu posjetu. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak na vanrednoj konferenciji za novinare, reagujući na ovu izjavu, rekao je da Dodik ne govori istinu jer se sa Pacolijem već sastajao u Banja Luci.
Dočekao ga na aerodromu, imao sa njim poslovne sastanke i nakon toga nastavio sa njim druženje u kafani. Za razliku od Dodika ja nemam nikakve sastanke iza sebe sa Pacolijem i jedino se s njim na ovakvim regionalnim sastancima, susrećem poput ovo koji treba da bude u Banja Luci.
Dodik je neosnovano ocenio izjavu šefa BH diplomatije da se sastajao sa Pacolijem.
Ali prije toga bi trebao da objasni zašto je Pacolija pozvao u Banja Luku. I koliko vidim i ministarstvo inostranih poslova Srbije demantovalo da je konstatovan oko toga. Što govori da je spreman da laže i da zloupotrebljava organe Srbije u tom pogledu.
Ministarstvo spoljnih poslova Srbije dementovalo je da je dalo saglasnost da šef diplomatije Kosova prisustuje neformalnom sastanku ministara inostranih poslova u Banja Luci. Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak rekao nam je da otkazivanje učešća šefa kosovske diplomatije neće uticati na održavanje neformalnog sastanka ministara inostranih poslova u Banja Luci, ali njegov nedolazak nije žalio komentarisati.
Neću ja davati izjave oko toga danas, neću. Nemam šta, rekao sam viče sve.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Komesar Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn u intervju za naš radio ocijenio je da bilo kakvo rješenje Srbije i Kosova ne smije ići na štetu stabilnosti Zapadnog Balkana. U konačnici, kako je rekao Hahn, cilj Evropske unije je da svih 6 zemalja Zapadnog Balkana postanu članice unije.
Da li se zalažete za zamjenu teritorije između Kosova iz Srbije s ciljem napretka dve strane prema Evropskoj uniji?
Veoma se zalažem za rješenje bilo kog bilateralnog konflikta i to bilo kojim rješenjem koje može doprineti široj stabilnosti regiona, tako da to rješenje nema posljedice po ostale u regionu. Sada treba i da imamo u vidu širu sliku. Šta god bilo to rješenje, mora biti takvo da ne šteti drugima.
Ali ne odbacujete razmjenu teritorija?
Let them discuss. Neka to ostane na njima. Oni znaju koliko je jasan okvir naših uslova i uveren sam da bi se postiglo nešto, treba da se razmišlja. Kako se to kaže? Van kutije.
Out of the boxes.
So what is your framing condition?
Šta je okvir vaših uslova?
To have more stability in the region
and... Da imamo više stabilnosti u regionu i da svako pojedinačno rješenje i razrešenje bilateralnog sukoba treba da doprinese sveukupnoj stabilnosti i razvoju regiona, jer na kraju krajeva cilj je da svih 6 zemalja treba da postanu članice Unije.
Should become member of the Union.
Ne strahujete li od mogućih negativnih efekata po Bosnu, Makedoniju, čak i zemlje u istočnom partnerstvu?
I think everything is too premature.
Mislim da je tako nešto preuranje. Oni još uvijek pregovaraju, neke ideje su iskočile, hajde da to postavimo tako. I sada treba da nastavimo da pregovaramo kako bi bile poboljšane. Mislim da pravno obavezujući sporazum Srbije i Kosova treba da sadrži mnogo elemenata. I onda na kraju treba da vidimo šta su konačne ideje. Ali mislim da su obe strane svesne međunarodnih, da ne kažem briga, već interesovanja. I mislim da su mnoga rješenja moguća.
And within that, I think many solutions are possible.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Rudari u jamama širom BiH rade sa opremom starijom od njih samih.
Jednako se manuelno radi, to je starinski način kopanja, ogromna vjerovatnoća za povrede postoji.
Žitelji prigradskog mostarskog naselja Opine traže od vlasti da nešto uradi po pitanju sigurnosne situacije zbog napetosti i sukoba između lokalnog stanovništva i žitelja obližnjeg romskog naselja.
Ti oko 20 nastamba u toku je njihovo uklanjanje. Ja se nadam da se više neće vratiti tamo jer ćemo pokušati fizički zapriječiti prilaze tome javnome prostoru.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Osnivač ozloglašene afganistanske militantne mreže Hakani, nekadašnji američki saveznik koji je naknadno postao neprijatelj, Džalaludin Hakani umro je u 71. godini, objavili su njegovi saveznici Talibani. Jednu od najbrutalnijih militantnih grupa sada vodi njegov sin Sirađudin, bilježi Biljana Jovićević.
Džalaludin Hakani umro u Afganistanu u ponedjeljak, objavio je Zabidullah Mujahid, portparol Talibana, u telefonskom razgovoru za Associated Press, koji je osnivača jedne od najopasnijih militantnih grupa nazvao religioznim učenjakom i ratnikom za primjer. U saopštenju na engleskom jeziku Talibani su naveli da je Džalaludin Hakani bio među, citat, velikim uvaženim džihadističkim ličnostima ovog vremena. Kako je bio paralizovan već 10 godina i godinama imao Parkinsonovu bolest, o njemu i njegovom skloništu nije bilo nikakvih naznaka nekoliko godina, pa se 2015. pričalo da je umro. Mreža Hakani je najpoznatija i najelitnija grupacija Talibana i već odavno je predvodi njegov sin Sirađudin Hakani, koji je i zamjenik lidera Talibana. Sirađudin je najstariji od 12-orice Hakanijevih sinova. Sjedinjene Države su godinama bili u savezništvu sa Hakanijem u borbi protiv sovjetske invazije u Afganistanu 80-ih. Od Sjedinjenih Država dobio je novac i oružje. Nakon preuzimanja vlasti u Afganistanu 96. godine, Talibani, podržani od strane SAD-a, su prigrlili Hakanija zbog njegovih vojnih vještina. Stoji u podacima američke ambasade, sa kojih je skinuta oznaka tajnosti. Sjedinjene Države su ga na listu terorističkih organizacija stavile tek 2012. Optužuju se da stoje iza razarajućeg napada kamionom bombom u srcu Kabula u maju 2017. kada je stradalo oko 150 osoba.
U nastavku teme iz privrede. Konfederacija sindikata Republike Srpske traži da opšti kolektivni ugovor u ovom BH entitetu bude odmah potpisan, te da nema razloga da to bude prolongirano za narednu godinu. Ovo je rečeno nakon vanredne sjednice Konfederacije koja je danas održana u Doboju, a pratio je Arnes Grbešić.
Opšti kolektivni ugovor može odmah biti potpisan, smatra predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčević.
Smatramo da nema ni jednog osnova, ni jednog argumenta da kolektivni ugovor se prolongira potpisivanje za iduću godinu. Opšti kolektivni ugovor može da bude potpisan u roku 2 dana i to ćemo da tražimo. Ta sporna tačka oko regresa se može da riješi.
U udruženju poslodavaca ne misle tako. Kažu da je teško očekivati da opšti kolektivni ugovor bude potpisan u izbornoj godini. Predstavnik udruženja poslodavaca Dragutin Škrebić.
Ako je regres socijalna kategorija, a jeste socijalna kategorija, jeste pomoć radnika, onda takve socijalne kategorije ne mogu biti oporezovane. Ako ovako isplaćujemo regres, a i plaćamo pune poreze i doprinose kao na platu, onda je to plata. Treba naći načina kako doći do rješenja, ali mislim da apsolutno nije realno da u izbornoj godini to radimo.
Socijalni partneri u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu inače duže od 2 godine ne mogu da postignu saglasnost o dokumentu kojim se regulišu prava zaposlenih. Trenutno je jedini problem visina regresa, predsjednica Entitetskog saveza sindikata Ranka Mišić.
S obzirom da je Vlada Republike Srpske na osnovu memoranduma koje je potpisala sa Savezom sindikata i sa Unijom udruženja poslodavaca uvela dodatni neoporezivi dio primanja radnika, dakle dodatnih 300 maraka, da ukupni iznosi 500 maraka, evo ja pozivam Uniju udruženja poslodavaca i pozivam Vladu Republike Srpske da utvrdimo da je najmanji iznos regresa za radnika koji može poslodavac da isplati upravo taj neporezivi dio, dakle 300 maraka.
Predstavnici Konfederacije sindikata najavili su da će o opštem kolektivnom ugovoru i drugim radničkim zahtjevima sutra razgovarati sa predstavnicima Vlade Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ulaganje u rudnike u Federaciji BiH su minimalna, posebice u tuzlanski rudnik Kreka, koji je i najveći, a od kojeg ovisi elektroenergetski sektor u BiH. Rudari u jamama rade s opremom starijom od njih samih. Slušamo Maju Nikolić.
Mehanizirano čelo u rudniku Mramor, koji djeluje u sklopu rudnika Kreka, instalirano je 1985. godine. To čelo nikada nije mijenjano, iako je njegov rok trajanja od 15 do 20 godina. Zuhdija Tokić iz sindikata rudara rudnika Kreka Tuzla.
Ukoliko rudnik Mramor ne dobije čelo, to široko čelo, famozno, nemoguće obezbijedi da ti ljudi rade u bilo kakvim humanim uslovima. Jednako se manuelno radi, to je starinski način kopanja, ogromna vjerovatnoća za povrede postoji i ne radi se dovoljno na ulaganju u sigurnost rudara.
Elektroprivreda Bosne i Hercegovine planira investirati 400 milijuna maraka u rudnike, od toga 150 milijuna u rudnike Kreka. Na pitanje novinara zašto ulaganja idu veoma sporo, generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević kaže.
Radi se o ogromnom novcu koji se investira. Prvi puta otkako postoje rudnici u bivšoj Bosni i Hercegovini i u ovoj Bosni i Hercegovini, ova vlada federacije odluku da Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, bez obzira što nema novac, obezbijedi 400 milijuna maraka investiranja u sve rudnike u koncernu. Objektivno moramo reći da ova generacija koja sad radi investiranje nema iskustva sa investiranjem. Imali smo puno pokušaja koje smo ponavljali i tako gubili dodatno vrijeme, ali nema odustajanja.
U sklopu rudnika Kreka, osim rudnika Mramor, djeluju još i rudnik Dubrave te rudnik Šikulje. Međutim, rudnik Dubrave je gotovo uništen, a Šikulje imaju problem sa imovinsko-pravnim odnosima. Velika prilika za opstanak rudnika je izgradnja bloka 7 termoelektrane Tuzla, o kojem se uvijek govori samo pred izbore. Međutim, Sinan Husić iz Sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine kaže:
mislimo da to pitanje zbog njegovog značaja treba u potpunosti izdvojiti iz izborne kampanje svih političkih stranaka i partija koje se spremaju za opće izbore u Bosni i Hercegovini.
Rudnik Kreka muči još jedan problem, a to su stalne blokade računa i neredovite isplate plaća. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Preduzeće MMS Fashion iz Ivanjice raspisalo je javni poziv za prijavu zainteresovanih radnika koji žele zasnovati radni odnos u tekstilnoj proizvodnji. Investitor je zainteresovan otvoriti pogon za proizvodnju ženskog modnog programa i u prvoj fazi zaposliti 40 radnika u Srebrenici, javlja Sadik Salimović.
Nova fabrika biće otvorena u prostorijama bivše vezionice u Srebrenici i zapošljavaće žene koje će proći obuku za ovu vrstu djelatnosti. Vladan Milovanović, šef kabineta načelnika opštine.
Investitori želi zaposliti za početak 40 radnika, a kasnije će proširivati taj pogon. Prednost imaju građani opštine Srebrenice, stanovnici, kao što je to bio slučaj kod prethodnih investitora kada je otvorena fabrika kontejnera gdje isključivo zaposleni rade iz Srebrenice. Tako će biti sada i tako će biti u budući. Naravno, ukoliko nema kadrova iz Srebrenice, onda će uzimati ljudi iz bratunce okolnih opština.
Nova radna mjesta puno znače u pogledu ekonomskog razvoja Srebrenice, te opština podržava ovakve i slične projekte. Ističe Cvjetin Maksimović, načelnik za privredu.
Opština je podržavala i u ranije period određenih preduzeća iz oblasti trikotaže, tako da imamo na području Skelana otvoreno preduzeće Nanitex koje je zaposlao određen broj radnika, ono funkcioniše i radi, naravno uz podršku također opštine Srebrenica i budžetnom opštini za narednu godinu bit će planirana sredstva za ovaj način sufinansiranja otvaranja novih radnih mjesta na području naše opštine.
Nakon završetka javnog poziva, investitor će izvršiti intervju sa zainteresovanim radnicima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Mostaru su razgovarali predstavnici sigurnosnih agencija, gradskih i kantonalnih vlasti o sigurnosnom stanju u naselju Opine kod tog grada. Napetosti i sukob između lokalnog stanovništva i žitelja obližnjeg romskog naselja traju već neko vrijeme, pa su tako evidentirani brojni slučajevi remećenja javnog reda i mira, paljevine i krađe. Mirsad Behram.
Mještani Opina su na više protestnih i drugih okupljanja ustvrdili da su žrtve uznemiravanja, uključujući seksualno, prosjačenja, krađa i napada, što je kulminiralo napadom na Mehu Volodera, koji je i dalje u teškom zdravstvenom stanju. Predsjednik Udruženja građana Opine, Ismet Kodro, ističe da imaju podršku i predstavnika domicilnih Roma.
Ovo nije upereno ni protiv koga, već isključivo protiv kriminalnih grupa koje tu nelegalno borave. I druga stvar je da smo tražili da se problem isključivo rješava institucionalnim putem. Da svi oni koji su odgovorni u okviru sistema rade svoj posao i mislim da su ga i do sad radili da se ove stvari ne bi događale.
Mještani ističu i kako je napadač iz Zenice na Meho Volodera već poznat po vršenju krivičnih djela. Privrednici iz Opina ističu da im posebnu štetu nanosi to što stanovnici nelegalnog naselja uz Neretvu redovno pale automobilske gume. To oštećuje objekte i tjera goste te traže jači angažman policije. Privrednik Esmin Živojević.
Šta ćemo večeras? Vjerujte, ja ne znam šta ću noćas kad se desi paljevna. Kad mene zovne moj radnik, kaže direktore, šta ćemo? Zovne komšija. Kome da se mi obratim?
Inspekcija je već prošle sedmice krenula sa uklanjanjem nelegalnog naselja, kaže šef inspekcijske službe Mostara Hilmo Đidalija.
I to već privodimo danas kraju, znači ti oko 20 nastamba, u toku je njihovo uklanjanje. Ja se nadam da se više neće vratiti tamo jer ćemo pokušati fizički zapriječiti prilaze tome javnome prostoru.
Na sastanku predstavnika građana i institucija dogovoreno je formiranje koordinacionog tima koji će sačiniti akcioni plan. Gradonačelnik Ljubo Bešlić rekao nam je i kako nije dobro dobra zakonska regulativa, pozvavši institucije da reagiraju.
Jedan od segmenata je sigurno policija, drugi od segmenata pribavljanje obaveštenih podataka od OSE, od CIPE, pa onda imamo ured za strance koji dolaze prosjačiti u grad Mostar i Bosnu i Hercegovinu, zatim imamo centar za socijalni rad koji treba da na neki način smjesti dok oni ne dožive odvoženje u svoju lokalnu sredinu.
Predsjedavajući Skupštine HNK Šerif Špago je dodao.
Cilj je da sve institucije iz okvira svoje nadležnosti rade mjere, ali rade istovremeno, da ne bi kažem jedna institucija odradila svoj posao jednog dana, ako druga nije prisutna, ko da nije ništa ni ona radila.
Građani Opina ističu da akcioni plan jeste zakonsko, ali dugoročno rješenje, te traže da institucije djeluju hitno kako bi se riješio ovaj višegodišnji problem. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Da građanski aktivizam nije u potpunosti iščezao, pokazuje primjer Goraždanina Damira Milijanovića, koji popularnost društvenih mreža koristi kao sredstvo u borbi za ljepši, uredniji i sretniji grad. Sa njim je razgovarao Alen Bajramović.
Probleme koje vidi Damir snimi svojim mobilnim telefonom i objavi na društvenim mrežama, suočavajući mnoge sa prizorima od kojih okreću glavu. Ove godine kulminirao je problem sa divljom deponijom smeća, a vlasti najavljuju njeno izmještanje na novu lokaciju.
Na tom snimku se vidi ta obična ledina, znači ledina bez infrastrukture, bez ičega. Postoji put koji je prokopan, samim tim putem je uništeno, znači dosta tog drveća, priroda je uništena, niko ne vodi računa u prirodi. Taj snimak s deponijom je naišao na odziv kod građana i zgrožavanje.
U vremenima kada je građanski aktivizam skoro pa nestao i kada se on manifestira kroz akcije usmjerene na ostvarivanje vlastitih, a ne općih interesa, Damirova borba sa vjetrenjačama utoliko je važnija.
Počeli smo da se bojimo jedni drugi. Zašto? Zato što vladajuća struktura nam je unijela taj strah u nas. Jednostavno, ta aktivizam ne postoji iz tog straha.
Uporedo sa onom za ljepši i čistiji grad, Damir bije bitku i sa Parkinsonovom bolešću, od koje je obolio prije 3 godine. Dosta je o njoj naučio i još uvijek uči, te tvrdi da je prvi uzročnik stres kojeg danas niko nije pošteđen.
Da prevedem ovako u žargonu kod ljudi, ljudi razboljevaju, nažalost. Mi jedni drugi razboljevamo.
Iako je često razočaran pasivnošću većine, Damir smatra da je izlaz iz začaranog kruga povratak zdravom razumu i razmišljanje i o općem interesu, a ne samo vlastitim računima. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena i legenda jugoslovenskog boksa Marijan Beneš preminuo je danas u Banja Luci u 67. godini nakon duge i teške bolesti i u teškoj materijalnoj situaciji. U ratu je, kako je sam često govorio, bio neželjen i u rodnoj Banja Luci, ali i u Hrvatskoj. Poslije rata se ipak vratio u Banja Luku gdje je živio do smrti. O Benešu za naš radio govori još jedna legenda banjalučkog sporta, Dragan Batar.
Vrlo teško je pisati ličnost Marijana Beneša od čovjeka koji piše poeziju, svira flautu do kažem gladijatora u ringu. On je, ali izuzetna ličnost, osjećaja, pun osjećaja, nikada niko od gradskih, kažem, ti sirotara nije mu se obratio da Marijan Beneš nije pomogao. A što se tiče boksa i ringa, nije bilo protivnika kojom on ne bi izašao bez obzira na kilovažu i jer je takav bio neustrašiv.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Udruženje žrtava proteklog rata iz Kalinovika traže uklanjanje murala Ratku Mladiću na ulazu u ovo mjesto, čije je postavljanje finansirao srbijanski rukometaš Vlada Mandić. Inicijativa za smjenu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića skinuta sa dnevnog reda sjednice zastupničkog doma BiH parlamenta. Šef diplomatije Kosova Bedžet Pacoli neće doći sutra u Banja Luku na neformalni sastanak ministara vanjskih poslova procesa za sastanje. saradnju u jugoistočnoj Evropi. Komesar Evropske unije za proširenje i politiku susjedstva Johannes Hahn u intervju za naš radio ocijenio da bilo kakvo rješenje Srbije i Kosova ne smije ići na štetu stabilnosti Zapadnog Balkana i svijeta. Iran će nastaviti da izvozi sirovu naftu uprkos naporima SAD-a da to zaustavi sankcijama, izjavio iranski predsjednik Hasan Rohani. Moskva odbacila upozorenje američkog predsjednika Donalda Trumpa da ne napada Idlib jer bi stotine hiljada civila moglo biti ubijeno. Najmanje stotinu ljudi povrijeđeno u sudaru dva voza u Južnoafričkoj republici. Marijan Beneš, jedan od najboljih evropskih boksera svih vremena, umro danas u Banja Luci u 67. godini. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 28 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam bosansko-hercegovačko dopisništvo našeg radija u Sarajevu.